Nüüd tahan kõigepealt sellele elada, et oma stuudium edukalt lõpetada. Eesti üliõpilaste ühisuse juhatuse, mis kui ei eksi, 1875. aasta augustikuul minu kätte usuti, panen jälle maha. Seltsi koosolekutest võtan küll osa, muidu aga püüan üksi oma usuteaduse huvidele elada. Muidugi, kui seltsi ehk üliõpilaste elus midagi iseralist sündis ja kõik teised seltsivennad väljas olivad, seal ei tahtnud minagi puududa. Nii oli juba enne, kui mina üliõpilaseks sain, uus ootamata liikumine ülikooli kodanikkude ilmas ilmunud, otse demokraatilisel alusel. Üliõpilasi, kes korporatsioonides ei olnud, nimetati vilde metsikud. Neid oli enam kui kõik korporandid kokku. Nüüd oli mõtte peale tuldud ka neid organiseerida meid üheks uueks ühinguks, Wildenverbandiks ehk metsikute ühenduseks kokku liita. Mõte oli teoks saanud. Oktoobri kuul 1873 on korporatsioonide esitus uue ühenduse Schargirten konventi oma sekka pidanud vastu võtma. Kuid lahke kooselu vanade võimukandjate, korporatsioonide ja uue sissetungija vahel ei võinud kaua kesta. Uue ühenduse esitajad on pea Schargirten konventi pikema seletuse sisse andnud. Kui nad näitavad, kui ülekohtune see valitsus olla, mille alla korporatsioonid metsikuid üliõpilasi peavad, nad nõuavad viimastele täit vabadust, kas need esimeste poolt ülesseatud seadusi tahavad maksvaks tunnistada ehk mitte. Küsimus, mis sellega ärganud, pidi ka meid huvitama, sest metsikud olime ka meie kõik oma Eesti üliõpilaste ühisuses. Küsimuse jaotamine võis suureks hädahuks aristokraatilistele korporatsioonidele saada. Uue liikumise eesotsas seisis Tallinna kodaniku poeg, usu üliõpilane Luther Riesenkampf ja arsti üliõpilane Nikolai Bojanus Kaasanist. Veel ei olnud kuidagi ära näha, kui see asi lõpeb, kuid meile imponeeris meeste julgus võimu vastu üles astuda, keda senimaali ilm võitmataks peeti. Ühel seltsi koosolekul vististi küll 1875. aasta kevadel võtsime nõuks samal ööl veel Lutheri Riesenkampfile meie poolne autunnistus anda. Hugo Treffneriga eesotsas oleme tema korterisse läinud ja teda Eesti üliõpilaste nimel tervitanud. Meid võeti lahkesti vastu ja tänati kaasatundmise eest asjale, kuid küsimuse peale, kui palju lootust Wildenverbandil tuleviku peale olla, saime vähe trööstiva vastuse. Mitte palju. Kõik võimu mõjud olla uue mõtte vastu ennast ühendanud, seletati meile. Mis tahate teie väike Luther Riesenkampf ära teha, oli rektor talle suu sisse ütelnud, kui mina Georg von Oettingen oma terve mõju teie vaekaussi panen. Ja see mõju on võitnud, Wildenverbandi ei olnud pea enam. 14. mail 1875 on ta oma paberid välja andnud ja seega kui üliõpilaste ühendus kustunud. Üliõpilaste kokku liitumisest, nagu teda seal plaanitud, ei võinudki ka palju välja tulla. Tingimused selleks ei olnud sugugi lootusteratavad, ehkki elementid, mis ennast siin oleks pidanud ühendama, olivad liialt mitmesugused. Venelased, poolakad, leedulased, juudid ja juutide poolehoidjad ja mitmed muud veel. Side, mis neid pidi ühendama, ei olnud muud kui üksi Balti korporatsioonide eitamine. Sellest ei oleks uue üliõpilaste ühenduse üles ehitamiseks mitte küllalt, kuna korporatsioonidel ikka veel midagi oli, mille peale nad ennast rajasivad. Kindel ühine seltskond, kes neid toetas, ja traditsioonid, kellel oma ajalugu. Seda alust ei ole üks Tallinna kodaniku poeg Riesenkampf ja Vene õhus üles kasvanud Bojanus mitte kõigutada suutnud. Peale ülikooligi on elu ise neile meestele kareda käega vastu astunud. Luther Riesenkampf on veel oma jalgule saanud ja kui kasvatajana selle leiba teeninud. Doktor Bojanus on, kui ta ülikooli lõpetanud, Moskvas arstiks hakanud ja seal omale perekonna rajanud, kuna ta abikaasa jõukast kojast pärit olnud. Kuid nelja surm silme ees olla ta pea nagu kuuldub oma abikaasale, kahele lapsele ja enesele enneaegse otsa valmistanud. Missugune traagika mehe elus, kelle ideaalid ei puudunud. Aga mõte, millest Riesenkampf ja Bojanus välja astunud, oli meiegi südames vastukõla leidnud, nii et tunnistama pidime, puudub ka püüdjal jõud, austame me siiski ta tahtmist. Siis olen, et üksi oma usuteaduse ülesannetele elada 1876. aasta jõulukuul oma kodukooli õpetaja kohustused umblemajas maha pannud ja sealt perekonnast lahkunud. Selle sammuga püüdsin ühtlasi oma täit lugupidamist vanema kaasvõitleja Hugo Treffneri vastu näidata, keda selle perekonna kõrnevad sidemed pidid ühendama ja kes säält korraga vastu tahtmist kaugemale pidi jääma. Olin arvamises, et aumehele ülekohut on sündinud ja seal tahtsin temaga seista koos ja langeda. Tegin, mis sõbra ustavus nõuab. Nii lahkus sõber sõbraga majast, kus ta mõnda aega lahkust maitsnud ja seltskondliku elukujudest mõnda keenesel omandanud, mis inimestega läbi käimises tarvilik. Nüüd olen vähe aega Hugo Treffneriga 1877. aasta alul üliõpilase korteris Troieri majas Karlova uulitses asunud, kui minu esimene laul, kus Eesti rinnast tuksub julge süda, on sündinud, siis juba seltsivenna Hesse pool. Sama aasta sügisel elasin Paul Undritsiga ühes korteris Kullasepp Hermanni majas, kuhu Jansen Tartu tulles asunud. Peale selle leidsin vastuvõtmist Tähtvere mõisavalitseja Neissari perekonnas, kelle abikaasa Pauline, minu onunaise Aliide lippu sündinud Sonnenberg õde oli armsas seltskonnas, kus ma enne seda juba mõnda aega lahkust olin maitsnud. Ühtlasi olin ka enne, juba 1875. aasta suveajal Treffneri ja oma kasvandikkude vennaste umbliatega ka veel tarvastus oma onu lipu pool. Tema abikaasa vanemate Sonnenbergide perekonnas Helme kihelkonnas Lüütseppal pikasilla lähedal mõnda aega viibinud, kust viimaks veel Kanapässe, see on Kambiasse, Köstrimaale Hugo Treffneri lahkete vanemate poole paariks nädalaks asusime. See uus tutvus, see suur lahkus, millega nende peres mulle juba eelmistel suvedel vastu tuldud ja mis pärast poole veel suuremaks pidid saama, on minu sihtide kättesaamiseks mulle nii tähtsaks saanud, et tänamata oleksin, kui seda siin kohal mitte üles ei tähendaks. Et oma kodukooliõpetaja koha käest olin andnud ja muid rahalisi sissetulekuid ei olnud kui üks väike laen, mida vanem vend Jürman oma kihelkonnast ühe armsa koguduse liikme käest mulle oli muretsenud, ammu ära oli tarvitatud, pidivad ometi jälle need ainelised mured hinge ette astuma. Endised usuteaduse abirahad olivad ära kaotatud ja arstidele antud, nii et usuteaduse üliõpilased neid ei tarvitanud. Nüüd oli ainult üks Bertre abiraha 300 rubla suuruses olemas. Selle vastuvõtja pidi ennast kohustama, kui ma ei eksi, 4 aastat Moskva konsistoriaalkonnas kõige kaugemas idas kirikuõpetajana teenima, sinna kuhu kirikuvalitsus teda saadab. Seda abiraha olin enesele juba palunud jaanuariku esimestel päevadel aastatel 1877 ja selle vastuvõtmine oleks mind kodukohast kaugele viinud. Ei tea, kas minu tervis neid vaevarikkaid ametireisisid välja oleks kannatanud, mida teenistus Ida-Siberis minu käest oleks nõudnud. Seda kõik teadsin, aga rõhu puudusi lasknud kaua kaaluda. Seal sain venna Kurrikoviga kokku, kes Tartu tulnud. Tema käsul tõmbasin palve, mille abiraha saamiseks 4 päevast sisse andnud tagasi. Tema lubas mulle oma kihelkonna Eesti valitsejalt raha laenata. Ja juba teisel nädalal tõin postilt 150 rubla ära, mis Türi õpetaja saatnud. See summa ei tähenda nüüd midagi, aga siis oli ta suur raha. Ta tuli õigel ajal ja on mu väikese tööjõu mu kodumaale päästnud. Selle eest tänan kallist meest aua põhja. Tänan ka seda Eesti venda, kellel ma tema lahkuse eest mitte ei ole saanud sooja kätt suruda valitseja musakit kuskilt Türi kihelkonnast. Nüüd olin vahepeal oma tööga nii kaugele jõudnud, et tarvilised ülikooli ettelugemised olid ära kuulatud. Tartust võisin lahkuda, et maal vaikses rahus ennast eksamitele ette valmistada. Seal on mind siis Hugo Treffneri lahked vanemad palunud, et ma nende poole ühes nende pojaga asuksin ja seal oma õppimist lõpetaksin. Need lootsivad, et minu töö hool ja vaimustus ka nende poja peale, kes muidu maailmas palju ümber liikus, mitmesuguseid asju ajas ettevõtmise korraldas, aga ka korralikul eritööle, mida ta õppeval tarvitas, mitte kuidagi ei tahtnud asuda. saaksin mõjuma ja seda tööd tegema kohustama. Kutse olen vastu võtnud. Olen peale selle, kui muidu üksi suvel Kanapäs viibisin 1877. aasta sügise lõpul sinna kolinud, et nüüd üksi oma usuteaduse lõpueksami ettevalmistusel elada. Tööaeg, mis siin algas, on minult palju paleigi nõudnud ja seda olen, pean veel täna tunnistama, ustavasti valanud. Seltsivenna Hugo peale paraku pole see palju mõjunud. Nagu enne, on ta ka nüüd usuteadust nagu kõrvaliseks tööks pidanud ja enamasti ikka muist asjust huvitatud olnud, mis iga kord ka mitte pahad ei olnud, kuid teda väga pidivad takistama sihile saamast, mis kord ka temale olid ette seatud ja mille ta häda vaevakalles paar aastat hiljem, kui mina enda oma kätte sai. Nõnda aega viitab olnud minul võimalik. Oleksin seda teinud, oleksin kadunud mees olnud. Mul tuli aeg õieti välja osta, minust pidi midagi saama. Ja seda olen päevadel, kus Kanapäs viibisin ka teinud. Tihti olen töös olnud hommikul kella 4 kuni kella 10 õhtul. See tööpäev ei olnud just siis 8-tunniline. Teda tuleb pikaks nimetada vaimlise töö jaoks, aga seda ei tulnud paljuks panna. Muud teed meil ei olnud, et vaesest kehvast Eesti kojast valgusele ja vabadusele saada. Mitte üksi mina, nii paljud ühes minuga on seesuguse töökoorma õlale võtnud rõõmuga. Mõistliku tööjaotuse juures ei olnudki ta nii väga raske. Vaimu värskust aitas alal hoida mitmesuguste teaduse väljade vaheldus, mida oma uurimistel plaanikindlalt ette võtsin ja läbi viisin. Varased päevatunnid olivad ühele ilisemat teisele teaduse harule pühendatud. Peale selle olin nimelt soojemal aastaajal palju värskes õhus väljas, lahkes Jumala looduses. Just jalutades Kanapä kirikuaias, kiriku mõisa ja Erastvere metsades, ilusa mõisa järveärse pargis ja mujal olen ma suure jao teaduse materjalist, mida eksamitel nõuti enesele kindlasti vaimuvaraks omandanud. Nii on raske vaimutöö mulle otse meele jahutuseks saanud ja kui seda tarvis oli, on seda rohkesti lahke inimeste ring pakkunud, kellega Kanapäs olen kokku puutunud, nagu seda veel teises kohas saame nägema. Nimelt on soojal suveajal suplemine Erastvere järves, kuhu ikka rõõmsas seltsis mindi ja niisama rõõmsas tagasi tuldi, mulle suureks lõbuks ja ka hääks ihukarastuseks olnud, mis ka vaimutegevuse peale pidi mõjuma. Nõnda on minu töö Kanapäs niivõrd edurikas olnud, et selle aegse usuteaduse õppeväljal ennast kaunis koduse tundsin olevat ja julgesti eksamite tegemisele võisin minna. Usuteaduse lõpueksami esimese poole tegin auga 1878. aasta juunikuul ära. Selle teist poolt oleksin võinud selle järele juba augustikuus ära teha, aga et mul soov oli õppimist kõige paremate otsustega lõpetada, lükkasin eksami tegemise järgmise tärmini, detsembri tärmini peale edasi ja lubasin enesele nüüd lühikese puhkuse ja meelejahutuse aega. Et kord oma jalaga ka kodurajast eemale saada, Soomemaale reisida, mis ammu minu südame sooviks olnud. Kerge ei olnud see kehvale noorele mehele mitte seda mõtet teoks teha. Kuid ta oli liig meelitav, et reisi jaoks väikesest laenust võtta, mis suguvend Kupits minu stuudiumi lõpetamiseks mulle annud. 18. juuli kuupäeval 1878 sõitsin Tartust Tallinnasse, kus mul juba hääd perekonnatutvused olivad. Olin ju seda kaunist koduma linna esimest korda septembrikuul 1877 näinud, kus ma vanema venna Jürmani ametisse õnnistamisest ja aprillikuul peale sellega tema pulmapidust osa võtsin, kuna mõlematel kordadel ka mitmesse Tallinna kodanlisse perekonda külalisena sisse võisin astuda. Neid, nimelt Blumwerki perekonda, kust Jürmani abikaasa pärit, käisin ka nüüd vaatamas. Tema noorema venna Konstantin Blumwerki ja veel kahe teise hää sõbra seltsis sõitsime laevaga Storfusten Helsingisse, tutvustasime ennast hästi Soome päälinnaga. Teised sõbrad pöörasivad Tallinnasse tagasi. Blumwerk ja mina sõitsime Viiburi kaudu kuni Matrani, kuna muidu ka kuulus park Monnepaas Viiburi lähedal mitte vaatamata jäänud. Küll ei ole see minu esimene Soome reis mulle veel mitte isiklikke tutvusi Soome tegelaste ja tema patriootidega toonud. Siiski jättis kaunis Kaljuvald ja tuhandete järvede maa oma ilusa loodusega seesuguse mõju minu hinge peale, et see mul enam meelest pole läinud ja mind otses sundinud on edaspidi kindlamaid sidemeid selle armsa Soomega otsima. Soomest tagasi sõitsin Peterburi kaudu. Siin peatasin peaaegu nädala, mis võimalikuks sai, et mõlemad Blumbergiga suguvenna Karl Milbergi pool korteri leidsime, kes Peterburi meteoroloogia instituudis ametis oli. Siin on kõigepealt selle aegse, veel rikkumata Põhja Palmiira kunstikogud mind huvitanud. Olen nimelt Ermitaasis, Talvepalees, Tsarskojes ja Loos ja mujal kunstitööde ees ihastusega seisnud, mida kuulsate maalijate ja kujurite meistrikäsi loonud ja sealt mälestuse kaasa toonud, mis minust ei võinud lahkuda. Ühel päeval, vist küll 27. juulil 1878, näitas mulle üks Peterburi suguvend, minu pärastine kälimees Karl Leopas, Eesti Postimehe uut numbrit, mis päeval enne seda ilmunud ja milles Jakob Hurt, avalik kiri Jakobsonile, sees oli, kus ta ennast Sakala kaastööst lahti ütleb, et see avalikult usu põhja alt ära kaevama ja kiriku müürisid maha kiskuma kipub ja sellega ristikoguduse kristliku elukombed rikub. See langes kui välkeledas taevast minu inge. Kesk ilu ja elu, mida Soome reis ja ka Vene päälinnas viibimine mulle toonud, oli see, kui must mure pillumis korraga kõik kinni katnud, mida lahke saatus nii helde käega mu noorele hingele pakkunud. Mõlemad, Leopas ja mina pidime seda kahetsema, kuid süü ei langenud minu arvamise järele mitte Jakob Hurda peale. Ta on teinud, mis ta tegema pidi, millest ta kuidagi mööda ei pääsenud. Nüüd ei olnud minul himuga Peterburisse enam pikemalt jääda. Ruttasin kodumaale tagasi, seda veel kord Tallinna kaudu. Siin olen nüüd veel mõned päevad peatanud, 30. ja 31. juulil 1878 ja ka paaril augusti esimesel päeval. Need on mu terve elukohta kõige järjerikkamaks pidanud saama, nii et nende kuupäeva arvgi on mulle meelde jäänud. Esmalt oli mul neil päevil võimalus esimest korda kuulsale suguvennale doktor Philip Carrellile esitleda, kelle perekonna luguma pärast poole pidin uurima. Üks töö, mis mulle väga palju rõõmu on teinud. Sellest kokkupuutumusest ma siin pikemalt ei kõnele, selle lähemat kirjeldust võib minu Carrellide suguvõsa loos leida, mille käsikiri valmis. Teiseks võisin Tallinna kodaniku perekonda sisse astuda, kellega peagi kõige soojama armastuse ja tänusidemega pidin seotud saama. See oli pärastise Eltermanni ehk kildivanema Aleksander Lau ja tema kuldse abikaasa Henriette sündinud Mattee perekond, kellele ma peale Tallinnasse jõudmist külaliseks võisin minna. Oli keskpäeval 30. juuliku päeval 1878, kui nende poole nende majas Paldiski maanteel, mis ümber ehituse järel valmis oli saamas, sisse astusin. Eluruumidesse minnes tuli mulle lävel vastu sirge, jumekas ja pehmepõselne noor tütarlaps, veel mitte 16 aastat vana, priske kui puhkenud roosiõis, sülesterve virn taldrekud kui prohvetiline ettekuulutus, et tast kord tubli perenaine saab. See oli laude peretütar Liidia, kes tahtis lauda katta külalistele, keda oodati. Oli ju pühapäevane päev, kui ka kutsumatu külalisi võib tulla. Kui neitsid teretanud, tegi mind minu saatja proua Mari, kelle seltsis külasse olin tulnud, ka tema vanematega tutvaks. Kohe esimese silmapilgu, kui neile käe olin andnud, tundsin enda nende juures kui kodus olevat. Mis mind siis kõigepeal vangistas? See oli perekondlik lahkus, lihtsus ja sõbralik vastutulemine, mis südamest tuli. Aleksander Lau oli omajagu jõukas mees. Ta oli selleks saanud omast jõust, tungides Jumala armust vaesest väikesest algusest valgusele. Tema isa Gustav Lau oli Ridala kihelkonnast Mäemõisa vallast Tuuru külast pärit. Seal oli tema perekonna häll laomaja talus. Ridala ristiraamat nimetab viimase vanaisa, kes aastal 1795 sündinud nimega Kokka Jüri Rein. Seda ülestähendus viib meid jällegi huvitava kultuuriajaloolise materjali juure, mida meile nimetus mõis pakub ja mida meile ka juba oma perekonna lugu Voore mõisas kohta meelde tuletas. Nimi mõis võis meie esivanemaile hirmu peale ajada kõige selle tooruse ja valjusega, mida ta pärisorjuse ajal neile kanda ja kannatada andis. Põhjala kask mõise õues ei äratanud nende hinges lahkeid luulemõtteid. Ta oli raske kodukaristuse märgiks. Kuid teiselt poolt on sellel mõisel ka veel ometi üks positiivne külg olnud. Seal mõises on teatud tumeda orjakarja hulgast üksikuid välja otsida, kes oma annete ja intelligentsusega teistest üle ulatasivad. Need on teooriuse suuremaist raskustest vabastatud ja need on mõisa koduses teenistuses vabamas õhkkonda pääsenud. Kui kokad, toapoisid ja toaneitsid, kutsarid, aidamehed ja ka ise kui kõrtsimehed on need kindlamale jalasemele saanud ja nõnda perekonnad rajanud, kellel pärast poole meie kodumaal mõnesugune tähtsus on olnud. Nimed Karell, Kentman, Kuulberg, Kleinmichel ja teised kinnitavad meile seda. Seda sama näitab meile ka laude perekonna lugu. Isa Reinu nimetatakse aastal 1795 Kokkajüriks. Tema oli kokaks mäe mõises. Seda Kokka Jüri peame ka Gustav Lau isaks pidama. Juba tema vanaisa ja vanaema on mäe mõises teeninud ja viimane mõises pruutneid siit olnud. Seal on nad vara priiks saanud. Üksjagu perekonnaliigestest rändas Haapsalusse, kus nad vanemas kirikuraamatus nime Laonis kannavad. Sinna on ka Gustav Lau rännanud ja pidas seal rätsepaametit. Ka tema poeg Aleksander hakkas käsitööliseks ja õppis potsepaks. Kui väike vaene käsitööline on ta siis Haapsalust Tallinnasse tulnud, siin on ta oktoobrikuul 1859 oma teenitud rahaga, 1000 rublaga, oma pärastise krundi Paldiski maantel ühes maja ja potissepa äriga, mis juba aastast 1837 olemas oli, enesel omandanud ja siis 9. mail 1860 Henriette Matteega abielusse astunud. Henriette Matte, alguses Matte, perekond on Amblast pärit, isa Karl Hippiuse Jüri Sulane, ema Miina. Siingi siis lihtne algus õnnistatud perekonnaloole Jumala armust. Karl Matte oli pärastpoole Tallinnas puusepaks, tema ja ta abikaasa surivad vara ja Henriette jäi vaeslapseks maha, kui ta 7 aastat vana oli. 10-aastasena sai laps kooliõpetaja Diisfeldi perekonda, kes kasvatamise tasuks said sissetulekud väikesest aiaga majast Tõnismäel, mis talle emast päranduseks olid jäänud. Päevad, mis Henriettel kasuvanemate kojas elada olnud, on tumedad ja päiksepaisteta olnud, ta noorpõlv on üksi raskust ja valjust tundnud. Sellest pääses ta alles siis, kui Aleksander Lau kõrval oma katukse alla sai. Kui mina neid tundma õppisin, oli Aleksander Lau tuttavam ja lugupeetum mees Tallinnas ja siiski pidas tema ja ta kallis abikaasa ennast eestlasteks, Eesti rahva liikmeks ajal, kui sajad teised nende asemel seda oma algust salgasivad. Peale selle ühendas see kindel hoidmine Eesti rahva poole ennast kristliku meelega nii puhtas kujus, et kui ma seda senimaani mitte ei olnud näinud ka perekondades, keda Jumal ajaliku vara poolest enam õnnistanud oli kui neid. Ma nägin seal taga ruumides peale Lau perekonna enese, 3 lapse veel suurt lastekarja liikuvat ja kiikuvat, täis rõõmu ja lusti nagu lapsed kunagi. Küsimuse peale, kes nad on, kuulsin imestusega, nad kõik olla Lau perekonna kasulapsed. Need olla kõik surnud sugulaste vaesed lapsed. Nad olla üksi maailma maha jäänud. Kes muidu pidi siis neid vaesekesi küll muidu harima ja kasvatama, kui mitte nemad? Ja lahked kasuvanemad on seda teinud kõige suurema ustavuse, kõige hellema hoolega. Nad on maha jäänud teest hoolitsenud, kuni need oma jalgele saanud. Siin täideti, seda ma nägin, armastuse kuninga käiku mitte sõna, vaid teoga. See sidus mind esimesel päeval, kus ma selle perekonnaga tuttavaks sain, selle külge kinni mitte üksi lugupidamise ja kõigepidi austusega, vaid ka südamesoojusega, mis pidi pea armastuseks saama. Leidsin ma ju siit kojast selle puhta hinge, kes pidi mulle lähemal astuma kui keegi muu teine maa peal, oma pärastise abikaasa Liidia Henriette sündinud lau. Selle sama, kes kui ette määratud perenaine mulle vastu tulnud, kui ma esimest korda üle lau perekonna läve astunud.